Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni, sunt Mihaela Rusu și mă bucur că astăzi ați ales să rămâneți alături de noi la Lecția de Viață. Așa cum v-am promis în emisiunea de data trecută, avem o nouă lecție pe care v-am pregătit-o, iar un nou invitat special este alături de noi în platou. Dar până atunci aș vrea să vă spun câteva lucruri, și anume că lectura în viața adolescentului și în viața tânărului este primordială pentru că îl formează așa cum nimic altceva nu îl poate forma. Din păcate, din câte am observat, tot mai puțini sunt cei care citesc. Unii poate că din lipsa timpului, altora poate că nu le place cititul sau această activitate, iar alții sunt atrași de calculator și nu neapărat de cărți. Despre aceste lucruri aș dori să vorbim astăzi la Lecția de Viață, iar tema noastră este următoarea. Este de fapt un îndemn. Ia-ți timp pentru lectură. Alături de mine am invitat în studio pe Aura Cristi. Spun un bun venit la Lecția de Viață.
Bine te-am regăsit, Mihaela.
Pentru prietenii noștri trebuie să spunem că Aura este scriitoare, este poet, romancier, eseist, publicist și traducător român, redactor șef al revistei Contemporanu, membru al Uniunii Scriitorilor din România, membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova. Cine ar fi putut să ne vorbească despre cărți mai bine decât tine? Dacă stai să te gândești că toată viața ai trăit printre cărți.
Așa este, așa este. Cred că ne-ar vorbi mai bine sau ne-au vorbit mai bine părinții, în primul rând, bunicii și, evident, profesorii.
Profesorii,
indiscutabil. Fără carte nu se poate. Deși cunosc foarte mulți oameni care trăiesc, bine mersi, fără să citească. Ce pierd? Enorm. Pierd prieteni. Pentru că o carte este un prieten care nu te lasă la rău. Nici la bine, nici la rău. E cu tine și la bine și la rău. E ca într-o căsnicie. Aproape. Aproape. Cartea e un liman, un ostrov, o insulă, un pretext de evadare, un prilej de a te cunoaște pe tine însuți. Pentru că, indiscutabil, după ce ai citit o carte foarte bună sau câteva pagini de vârf care te-au răvășit, te-au făcut să plângi, să râzi, cazi pe gânduri. Cazi pe gânduri și te întorci spre tine însuți, punându-ți cele câteva întrebări fără care e de neconceput o viață de om, un om. Ce sunt eu? Încotro mă îndrept? Ce-am făcut până acum? Care e sensul vieții mele?
Scopul.
Am o misie? În ce constă acea misie? Și multe, multe, multe alte lucruri. În principal sau mai adesea, asemenea întrebări și le pun adolescenții, adică inclusiv noi două, și cei care reușesc performanța de a rămâne mereu tineri, păstrând acel adolescent din lăuntru lui.
Copilul din tine.
Copilul din el, viu, curios, apt de a se mira. Un om, dacă nu știe să se mire, e un om cu sufletul amorțit. Și e păcat să treci prin viață cu un
suflet
amorțit.
Un om fără mimică, nu?
Exact.
Pentru a te cunoaște, prietenii noștri, cei care ne urmăresc acum pe Speranța TV, dar și cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței, aș vrea să începem puțin cu povestea ta. De unde a apărut dragostea pentru cărți? Și când a apărut? Cine au fost persoanele care te-au influențat așa să iei direcția aceasta?
Bunicele, pentru că nu mi-am cunoscut niciunul dintre bunici. Bunica Elena, mama tatălui meu, Elena Jușcov, era profesoară. Apoi mama mamei mele, Axenia, bunica Axenia, Biblia. Am văzut-o pe ea citind din Biblie. Tot ea m-a învățat Tatăl Nostru, tot ea îmi spunea, și bunica Elena de asemenea, îmi spunea Tatăl Nostru ori de câte ori vedea că fie că nu sunt bine, fie că nu m-am dezmeticit. Apoi profesorii, părinții, profesorii, sunt basmele din copilărie, basmele lui Spirescu, în primul rând, basmele rusești, pentru că m-am născut la Chișinău.
La Chișinău.
Și vorbeam trei limbi, românește, rusește și franțuzește. Am făcut liceul teoretic român-francez Gheorghe Asache. Dar în primul rând, matca, familia. Familia mică, familia lărgită, tribul, cum spun eu, fără o umbră, fără nicio umbră de sau nuanță peiorativă. Apoi prietenii, colegii, inclusiv băieții pe care îi cam băteam din când în când, când nu-mi convenea ceva. Fără asta mult, mult pe gânduri, obicei de care m-a dezobișnuit tatăl meu. Punându-mi o întrebare care mi-a schimbat viața. Cine este cel mai important pentru tine de pe fața pământului? Atenție, e una dintre cele mai grele întrebări din lume.
Pare o întrebare capcană.
Exact. Mulți părinți ne pun asemenea întrebări, doar că majoritatea dintre noi uită. Ce? Tu și mamă? Te-am rugat să nu te grăbești. Răspuns greșit, puștaico. Tu ești cea mai importantă pentru tine. Am fost uimită, șocată de acest răspuns, pentru că, de acord, eram foarte bună la învățătură, la purtare aveam probleme, băteam băieți. Nu-mi convenea ceva, mă ridicam și plecam. Deci eram destul de...
Rebelă,
nu eram omul jumătăților de măsură. Acea întrebare pe care mi-a pus-o părintele meu la granița dintre pubertate și adolescență m-a făcut să caut de ce sunt eu cea mai importantă pentru mine. Ce este euul? Ce te face pe tine, Mihaela Rusu, să fii un om distinct? O a doua Mihaela nu există. Nu există. Ce mă face pe mine să fiu un om unic? Avem foarte multe trăsături care ne unesc. Suntem făcuți din același aluat, suntem făcuți după chipul și asemănarea divinității, ori totuși suntem foarte diferiți. Am început să caut și tot nu găseam răspuns.
Găseam din ce în ce mai mult. Și mai mult cărțile?
Exact. Am început să citesc carte după carte, raft după raft, autor după autor, cultură după cultură și n-am aflat nici azi ce sunt eu. Dacă încercăm să simplificăm lucrurile, să le schematizăm puțin, ca să ne facem curaj, pentru că înaintăm pe tărâmul esențelor, putem afla că sunt român, în primul rând. Sunt un om credincios, am absolvit o școală, m-am născut într-o familie și alte detalii. Restul am învățat să aflu pe măsură ce scriu. Nu mai fac program, o să scriu de la A la Z, o să scriu cu tare decât extrem de rar, pentru că ori de câte ori mă așez la masa de scris, este altceva decât mi-am propus. Ajung altundeva. Din ce motive se întâmplă aceste lucruri? Răspunsul foarte, foarte franc și exact înseamnă nu știu. Nu știu. Cum ne ajută lectura? E ca și când ai respira. Afli atâtea lucruri, trăiești atâtea vieți în interiorul propriei vieți, încât ar fi păcat să treci pe lângă o carte care îți surâde de pe raftul unei librării sau unei biblioteci, fără să reacționezi, fără să o deschizi la întâmplare. Poate ți-a plăcut chipul de pe copertă, nu știu, știu eu, un copil alergând după un zmeu zburător. Poate era chipul unei femei frumoase. Poate era chipul unui om în vârstă, care știe atâtea lucruri și abia așteaptă să ți le împărtășească. E păcat să nu citești. Mare păcat.
Să știi că mi-am propus ca emisiunea de astăzi să fie ca un semnal de alarmă pentru tineri și nu numai pentru ei, pentru toți cei care și-au luat timp să ne urmărească astăzi la lecția de viață. Pentru că tu ești persoana care ne poate face să ne îndrăgostim din nou de lectură. Ești omul care simte altfel cuvintele. pe care le citește, simte altfel cuvintele pe care le scrie și este imposibil să nu știi să transmiți ceva ceea ce vine din interiorul tău. Pentru că studiindu-te mai mult și încercând să, de când ne cunoaștem noi, cel puțin mi-am făcut așa o părere. Ești, dacă îmi permiți, aș putea să răspund și eu la întrebarea pe care tatăl tău ți-a pus-o. Cine ești tu? Aș putea spune că Aura Christi este o poveste, este un univers. Este omul care poate să transmită mai departe ceea ce a acumulat în ani de experiență pentru el. Este omul care poate să livreze mai departe dragostea pentru citit, pentru lectură, dragostea pentru cuvinte. E atât de simplu să folosim cuvintele și ni se pare atât de banal, dar de multe ori nu conștientizăm că aceste cuvinte pot să rănească, dar tot ele pot să aline și pot să vindece.
Pot crește grădini. Puterea unui cuvânt poate crește o grădină, poate să facă să înflorească. Sunt intimidante cuvintele frumoase pe care le-ai spus despre mine. Puterea cuvântului este uriașă. La început a fost cuvântul. Glosează cartea întâi a lui Moise, Geneza. De ce cuvântul? Pentru că în cuvânt stă o energie uriașă. O energie uriașă care ne poate face să regăsim urmele aripilor, să le simțim sau ne poate dobori. Aceeași forță ne poate dobori, ne poate arunca sub semnul suferinței, care este și ea un dar. Să ne amintim ce îi spune Rodion Raskolnikov la un moment dat. De fapt, Rodion Raskolnikov tace mai mult în discuțiile lui cu duhovnicul Porfiri, duhovnicul și falsul judecător. Porfiri îi spune, nu disprețui viața, nu disprețui lacrimile, sunt și ele viață. Mihaela, cred că apropierea de lectură e dictată foarte mult din interior. Evident că o importanță covârșitoare o au, cum spuneam, părinții, profesorii, prietenii, dar dacă nu se produce acel declic
din interior, degeaba din interior, insistă alții.
Exact. Nu sunt genul de om să, știu eu, să alunec pe niște piste didactice, aia e bine, aia nu e bine, cu atât mai mult cu cât pe noi ne urmăresc tineri care știu să facă diferența dintre rău și bine. Pentru mine, cartea înseamnă viață. Meseria de a scrie înseamnă viață. Ori eu nu pot să-mi permit luxul de a scrie fără să citesc. Cunosc și scriitori care citesc extrem de puțin. Pe mine cartea mă alimentează, mă hrănește sufletul.
E cea care te îmbogățește.
Exact. De atâtea ori după ce am citit o carte despre care nu mi-a vorbit nimeni, mi-am spus, Doamne, sunt cel mai bogat om din lume. Pentru că așa mă simțeam. Așa mă simțeam oricând, alunecând dintr-o lecție de viață în alta, dintr-o experiență în alta, ajungi să simți că în tine s-a sădit ceva foarte important pentru tine, în primul rând. Că ai o vocație puternică, dacă nu urmezi acea vocație, în mod cert vei fi pedepsită. Pentru că ceea ce e sădit între coastele tale nu ți aparține.
Corect.
Ce ți aparține ție, responsabilitatea pentru ce faci
cu ceea ce
e așezat în tine, știu eu, comoara aceea la care s-a lucrat de generații.
Mă gândeam la un aspect pe care tinerii îl pierd din vedere, că, exact cum spuneam în introducere, faptul că lectura este cea care ne formează. Formează adolescenții, formează tinerii, e cea care ne definește pe noi ca ființe vii, ca oameni. Am participat de curând la un seminar ținut de Pata Pievici și m-a impresionat foarte mult următorul aspect pe care el l-a menționat. Spunea, puterea cuvântului este cea care face invizibilul să fie vizibil. Este cea care te definește pe tine ca om. Atunci când ne întâlnim cu cineva, cum ne vedem noi, deși nu ne-am cunoscut niciodată, să spunem așa, de ce tu nu știi cine este omul din fața ta? Tu nu-i vezi decât figura. În momentul în care începe să vorbească, în momentul în care începi să relaționezi cu acel om, puterea cuvântului face vizibil ceea ce tu nu știi, invizibilul din omul respectiv. Și spunea, atunci începi să-i descoperi chipul. Până atunci îi vezi doar figura. Și mi-a plăcut foarte mult aspectul acesta. Și mi-a zis, puterea cuvântului nu vine decât de aici, din lectură. Nu vine decât dintr-un vocabular pe care tu ți-l formezi, nu vine decât dintr-o experiență pe care o ai și o relație cu cărțile. Că altfel n-ai cum să ajungi să te definească cuvântul, ceea ce tu spui.
Așa este, deși invizibilul prin oricâte cuvinte am încercat să-l prindem,
tot rămâne mereu, exact.
Ne scapă, da, ne scapă, da. Exact, deși comparația e puțin forțată ca argintul printre degete, pentru că vorbim despre ceva la care avem acces ultra parțial. Deci e o fâșie din acea lume nevăzută pe care suntem în stare să o percepem, chiar dacă o percepem ceva mai mult în comparație, nu știu, cu X, Y, Z, nu o putem prinde în definiții, în esență, nu o putem formula.
Asta pentru că realitatea, deși este aceeași și pentru mine și pentru tine, interpretarea diferă. Felul în care eu percep realitatea respectivă poate să fie diferită de percepția
categoric,
pe care o ai tu.
Categoric, har Domnului, dar mai e ceva. Suntem extrem de diferiți. Extrem de diferiți. Fizica cuantică, ultimele realizări ale fizicii cuantice ne sugerează tot mai insistent și mai insistent că locuim între realități. Doar o parte infinitezimală din aceste realități ne este accesibilă, parțial accesibilă. Nietzsche avea o frază, filozoful drag inimii mele, avea o frază, spunea, pe măsură ce te uiți în abis și abisul
te privește
și te, evident că te scrutează. Exact la fel văd o carte, o carte bună, o carte valoroasă. Pe măsură ce te adâncești în ea, parcă te prinde și te duce exact ca un Pegas. Se întâmplă, se declanșează parcă exact același mecanism care există și funcționează fără reproș ori de câte ori scrii, mai ales poezie. Mai ales poezie. Poezia fiind liantul direct sau instrumentul direct prin care se instalează în noi îngerul. Ca să vorbim puțin tehnic.
Exact cum spuneai mai devreme, este o lume care te fură. Cartea, scrisul.
Exact.
Spuneai la început că este refugiu, poate să fie refugiu pentru tine.
O evadare?
Am putea spune că este o evadare din ceea ce trăim cotidian?
O evadare din care te redobândești pe tine însuți. Mai mult decât atât, dobândindu-te sau redobândindu-te pe tine însuși, descoperi lucruri noi despre tine, despre care habar nu aveai. Și bine, e știut că odată la 7 ani noi ne schimbăm în întregime, deci toate celulele absolut se regenerează și putem spune că devenim altcineva. Ori acea succesiune de euri, de altcineva într-o viață, totuși alcătuiesc aceeași ființă. Prin ce miracol? Lectura ne ajută să ne apropiem de acel miracol, să ne încălzim mâinile. Exact ca cum faci într-o pădure, când suntem pe un traseu destul de dificil, se lasă seara și ne se face fric și se face în tabără un foc uriaș. Ne apropiem, exact asta este cartea. Exact asta este cartea, acea lumină. Ori, apropo de puterea cuvintelor, nu știu, eu sunt fascinată de etimologie. Deci proveniența cuvântului. Și ori de câte ori urmăresc, sunt fascinată, mi se concentrează atenția asupra unui singur cuvânt, zic să văd de unde vine. Să văd de unde vine. Și când cobori încet, încet
pe fir,
exact, descoperi niște lucruri neașteptate, interesante, lucruri care te bucură, te surprind, te uimesc. De ce? Pentru că fiecare cuvânt la rândul lui este o poveste. Cine ar fi bănuit că cuvântul iubire are o etimologie greacă Și la greci, același cuvânt practic avea patru ramificații, ca să le zic așa, patru rădăcini. Heros, care înseamnă sfânt. Deci, din start, vechii greci ne trimiteau la caracterul sacru al exprimării. Cuvintele sunt create pentru a exprima ceea ce simțim unul pentru altul, pentru a transmite, a face un schimb de informații care să ne facă cât mai plăcută trecerea prin alunecarea, prin marea poveste care este o viață de om. Deci, Heros, Filia, Agape și Storhe. Poftim, studiind la rândul lui cele patru noțiuni care desemnau cuvântul iubire, se ajunge la alte și alte povești. Ca să ne întoarcem în cele din urmă la legea Iisusiaca a iubirii, care a revoluționat întreaga omenire prin acel comandament la suprafață, prin acea poruncă, la suprafață imposibilă, iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Și aici ajungem la o altă dimensiune a cărții. Cartea te învață să te întorci cu fața spre tine și să încerci să te iubești.
Pentru că altfel tu n-ai putea să iubești pe cei din jur.
Corect. Corect. Și aici Tolstoi, în ultimii ani de viață, vorbind despre iubire, s-a produs ca o descărcare electrică în creierul meu și mi-am amintit de notele, însemnările făcute de contele Tolstoi în ultimii ani de viață. Unele dintre însemnări reprezentă niște rugăciuni de o frumusețe, Mihaela. Deci stă și mintea și sufletul în loc și inima în loc. De pildă, ajută-mă, Doamne, să fiu eu însumi. Ajută-mă, zice, când sunt singur, mi-e ușor să vorbesc cu tine în mine. Adu-mi aminte că în fața mea se află o scânteie divină când sunt în lume, printre oameni.
Ah, ce frumos!
Orice rău mi-ar face un om, dă-mi, te rog, puterea să mă port frumos cu el. Pentru că purtându-mă frumos cu el, onorez divinitatea din el. Uite lecții de viață.
Pe care doar din cărți exact. Le poți lua.
Exact. Din cărți sau de la călugări, de la sfinți, care la rândul lor
s-au dedicat cărților.
Exact.
Că altfel n-ai cum să ajungi la nivelul acesta.
Exact. E un univers, tot contele Tolstoi, apropo de relația noastră cu cărțile, încerca să cunoască tot mai multe tipuri de religii, religiile fiind, evident, o formă de a-ți exprima credința. Și trecea prin budist, taoism, confucianism și ajungea la o singură concluzie mereu. Osia întregei lumi este omul. La un moment dat spunea, zice, am fost astăzi la o întrevedere, la o întâlnire cu lectorii. Ce straniu, ei mă admiră, ei, unii dintre cei care mi-au vorbit, mă admiră pentru Ana Karenina, pentru Război și Pace. Fleacuri face contele. De ce spune acest lucru? Unii colegi susțin că, vai, contele Tolstoi a luat o razna în a doua parte a vieții. Nu. Tolstoi cunoștea foarte bine Biblia. Și știa în mod cert cele mai inspirate cuvinte care s-au scris vreodată despre meseria de scriitor. Se află, în mod sigur le știi, la finele, la sfârșitul Ecleziastului și glosează în felul următor. Încerc să respect atât cât se poate originalul. Scrisul de cărți este fără sfârșit. Și câteva versete mai jos, teme-te de Dumnezeu și păzește poruncele Lui. Știa că dintre toate, valoarea absolută este viața, omul.
Este impresionant să dai voie unuia, așa cum ești tu, unuia care trăiește printre cuvinte, trăiește printre cărți, să-i dai posibilitatea să vorbească despre acest lucru, pentru că îmi dau seama că tinerii noștri au nevoie de astfel de oameni, au nevoie de modele, au nevoie de oameni care să le insufle dragostea pentru carte. Nu, probabil că nu ți este străină situația când părinții aleargă să-și facă jobul, să-și asigure un trai copiilor lor, fără să țină cont că este mult mai important să aloci un timp copilului acolo pentru a-l face să citească, pentru a-i deschide această fereastră către o lume, că am putea spune cărțile sunt o altă lume către care putem să privim, și se axează doar pe ceea ce înseamnă material, uitând că importanța vieții nu este acolo. Uitând că este mai important să dai timp copilului pentru a-l duce în direcția aceasta.
De bună seama, ascultându-te, e o situație de viață la limita dramei. Exemplul unor asemenea familii, ascultându-te, mi-a venit în gând o imagine sugestivă, cred. Un copil care este tratat astfel de către părinți e ca o fântână sau o grădină neîngrijită. Ca o fântână necurățată și o grădină neîngrijită. În cele din urmă, acel copil este salvat dacă are șansa unui reper, a unui profesor, a unui învățător, a unui maestru. Dar oricum va suferi de un fel de secetă sentimental vorbind. Pentru că un copil, evident, are nevoie de condiții ca să se dezvolte, dar nu numai de condiții. Are nevoie de căldură, în primul rând. Acea materie specială în care unii oameni excelează, se pare că cu acea cantitate de viu te naști. Viul e una dintre temele care revin și revin, spre surprinderea mea, în cărțile mele. Eu cred că viul este de o importanță crucială și este condiția obligatorie pentru a fi apt de a purta un dialog cu Dumnezeu. M-am gândit la scena în care Iisus, deși religia lui și regulamentul existent îi interzicea explicit să se apropie de o samariteancă, s-a apropiat de femeia samariteancă și i-a cerut apă. Ceea ce însemna aproape o sfidare a legii.
A regulilor.
A regulilor existente, a tradiției, a obiceiurilor. Și atunci îi vorbește de apa vie. La ce se referea oare Iisus? Am citit, nu știu, foarte multe surse de comentarii, informații și așa mai departe, ori toți susțin că se referea la credință, explicit, evident, și totuși doar la numai atât. Se referea la acea substanță, acea materie inefabilă, nevăzută, care ne ține vii, ne face să ne întoarcem față către față, să devenim sensibili la durerea celui de alături, să ne bucurăm odată cu el,
să fim
gustăm,
mari.
Exact, să gustăm din acel potir umplut până peste margini cu capacitatea de a empatiza, compasiunea. Dar ne învață și atâtea și atâtea lucruri. Sensibilitatea, iarăși, cu sensibilitatea te naște. Cu inteligența te naști, cultura poți să o dobândești. Și apropo, oricât ai încerca să-ți cultivi mintea, să-ți rafinezi cunoașterea, să o îmbogățești, niciodată cunoașterea nu va depăși rafinamentul, finețea, suplețea inimii. Noi europenii, spre deosebire de alte civilizații, trecând prin secolul luminilor, am pus prea mult accentul pe rațiune și s-a văzut că excesul de rațiune
dăunează
grav sănătății, iar uneori, adeseori, naște monștri.
Da, așa este.
Eu sunt fascinată de civilizațiile asiatice, de pildă de civilizația chineză, care nu desparte inima de minte. Pentru ei, cele două...
Întreg.
Exact, e un întreg și mi-a dezvăluit un prieten că semnul inteligenței, deci acronimul care desemnează inteligența, este semnul european al inimii. Simplu. Deci inteligența în cele din urmă se pare că de acolo vine. De acolo vine. Ce încercăm noi să facem? Încercăm să ne adunăm din toată nebunia din jur, era să zic, din toate aceste ritmuri nebunești, trepidante, care sunt impuse, să avem cele 5, 10 minute, o oră, 2, 3, cât se poate, să stăm cu noi înșine, să gândim, să simțim, să ne purificăm de toate scoriile pe care le poate uneori cotidianitatea depozita în noi, ca să discernem lucrurile, ca să ne înfruntăm din ceea ce se numește demnitatea persoanei, respectul, darul de a iubi și de a fi iubit, accentul punându-se de la Sfântul Augustin încoace pe forța de a iubi.
Stăteam și mă gândeam la întrebarea pe care tatăl tău ți-a pus-o în copilărie. Practic a fost o întrebare care te-a provocat pe tine. Te-a provocat să începi să te cunoști, iar cunoașterea asta, a tot ceea ce înseamnă omul, aura Christi, nu ai făcut-o decât prin cărți, prin scris, prin lectură. Ai încercat să te descoperi prin ceea ce ai avut la îndemână și se pare că lectura este cea pe care o avem cu toții, doar că nu profităm de ea. Că oricine are acces la cărți, oricine poate să-și procure cărți dacă își dorește și dacă are înclinația către o altă lume, doar trebuie să vrei.
Trebuie să vrei, la acea dorință e bine să fie ajutat un tânăr să ajungă. E bine să fie ajutat să ajungă.
E bine să existe o întrebare provocatoare.
Exact.
Trebuie să fie undeva exact. Un declic care să se producă.
Un declic și revenim iarăși la și mediul care este foarte, 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 foarte important. Poate fi și întâmplare, deși nimic nu e întâmplător, de atâtea ori ne-am convins de acest lucru. Poate fi șansa, poate fi, știu eu, pot fi și oamenii. Sau în primul rând oamenii.
Oamenii.
În primul rând oamenii. Să știi că învățând enorm din cărți, totuși cel mai mult, nu știu, stau să cântăresc, de pildă dacă aș face o clasificare, care sunt amintirile cele mai vii? Cele care decurg din experiența fizică directă, din lecțiile de viață, pentru că ne aflăm pe platou, emisiune Lecția de Viață, cele rezultate din cărți sau cele auzite de la oameni. Și mi-e greu să aleg.
N-ai cum.
Mi-e greu să aleg care au avut importanța cea mai mare. Evident că o experiență transmisă de cineva este foarte importantă dacă ți s-a imprimat în ADN și ți-a lăsat o umbră, o patină de neșters acolo. Dar evident că sunt și scene din marea literatură care m-au marcat teribil. Și atunci când aveam de ales, de făcut o alegere extrem de importantă pentru mine, mă gândeam și la acele lucruri. Inevitabil în minte mi se făceau niște reacții și îmi veneau și scene, exact scene din literatura lumii. Și extrem de importantă este emoția propriu-zisă. Emoția propriu-zisă. Atâția și atâția oameni am cunoscut care îmi vorbeau de un tip de sterilitate sentimentală, să zic. Zice, dar eu nu simt așa. Păi zic, dar nu mă deranjează. Doamne, păzește. Simți altfel, suntem diferiți. Suntem diferiți. Biologia, ultimele experiențe din domeniul biologiei ne arată că o celulă nu repetă tiparul altei celule într-un singur corp, dar aminte două corpuri puse alături. Deci suntem un fel de microcosmosuri și se cuvine să respectăm niște reguli elementare, respectându-ne în primul rând pe noi, pentru că dacă te respecti pe tine, vei respecta și persoana din fața ta, vei respecta și o carte, și o pasăre, și un animal de companie sau, știu eu, o grădină.
Mă gândeam la faptul că ai spus că ne naștem cu sensibilitate. Asta nu o putem dobândi, însă o putem pierde în timp dacă noi nu avem experiențele de care spuneai mai devreme, experiențe și conexiuni pe care le putem face și pe care le putem corela din ceea ce ne spun oamenii, din ceea ce citim noi din literatură.
Categoric, acum iarăși există o serie de spute, te-ai referit la inteligența emoțională în adâncuri, te-ai gândit la acest lucru în mod cert. Inteligența emoțională este un corp în sine și fiecare om obișnuit cu ceea ce numesc eu travaliul de strunjire, cu autoperfecțiunea, autodesăvârșirea, la care evident nu o să ajungi niciodată, vei continua totuși să lucrezi, să-ți faci curaj. Mi-am amintit, am avut această mică sincopă, mi-am amintit de o vizită la un liceu. Am ținut o conferință și o lectură publică și simțeam că nu prinde teren ce spun eu. Și la un moment dat zic, uitați-vă ce o să fac. Îmi propusesem, era ultima șansă de a mai rămâne acolo.
Ce vârstă aveau?
Între 14, 16, 17 ani, un liceu tehnic.
Era limpede de la toate clasele.
Exact, era limpede că nu aveau nicio legătură cu lumea scrisului, cu lumea cărții. După aceea mi s-a spus că mulți dintre ei n-au o carte.
Cred că trebuia să ți se transmită înainte de a ajunge acolo. Altfel cred că începeai discursul.
Știi ce am făcut? Am început să citesc poezie. Și brusc... brusc s-a lăsat o tăcere în care cred că dacă era un stup de albini se auzeau acel fâșit, acel zbor mecanic al aripilor. Și apoi le-am propus să ne jucăm invitându-i să se gândească fiecare foarte bine la următoarea scenă, următoarea situație. Avem la dispoziție exact 10 minute. Aceste 10 minute să vă gândiți foarte bine, să alegeți din tot ce știți voi despre omul pe care îl iubiți și îl admirați cel mai mult, să alegeți o calitate pe care voi o considerați cea mai importantă. 10 calități avem nevoie atât. Au curs o sumedenie de versiuni, bunătate, capacitatea de a iubi, generozitate, blândețe, măiestrie. Ne-am rotunjit la 10, continuau. Și la sfârșit am întrebat, se lăsase o tăcere, pentru că toți erau curioși ce o să urmeze, al cui tablou l-am făcut. Zic, toate aceste calități alcătuiesc și altele de bună seamă, alcătuiesc un om desăvârșit. Cine e singurul om desăvârșit al lumii, pentru că desăvârșirea nu are grade. Ești mai puțin desăvârșit sau mai mult, nu ține. Cine este singurul om desăvârșit al lumii? S-a lăsat din nou, exact așa a spus un tânăr, la șoptit. Evident că niciodată nu vom deveni, nu vom atinge acel prag. O spune Goethe în convorbirile cu Eckermann. Niciodată nu-l vom egala pe Iisus. Nu-l vom depăși, spune opinia mea, că nu avem nicio șansă să-l egalăm. Dar nimeni nu ne împiedică să încercăm. Să devenim mai buni, mai prezenți, mai generoși, mai să lăsăm acele ego în plata Domnului și să încercăm să devenim noi înșine. Sau să folosim acel ego pentru a lucra aluatul din noi înșine. Pentru că altminteri, și aici cărțile te ajută foarte mult.
Te modelează,
îți dau, eu spuneam la un moment dat că poezia e o rugăciune și am scandalizat nu puțin teologi. Se cuvenea să fiu mai nuanțată sau să recur la o comparație, ca o rugăciune. De ce? Pentru că te aduce într-o liniște. Și apropo de inteligența emoțională, un echilibru lăuntric care devine foarte greu de clătinat. Ai nevoie de acea detașare pentru a fi tu însuți. Cărțile te ajută să o redobândești. Cărțile te ajută să te întorci cu fața spre simplitate. Pentru că ea contează. Nu măștile sociale, sentimentale, familiale. Nu. Simplitatea. În totul să fii tu însuți. Să nu iei o decizie pentru că îi face plăcere vecinului sau prietenului. Să nu te gândești cum ar reacționa doamna profesor dacă ai spune ce crezi cu adevărat, că a făcut Dostoievski în Crimă și pedeapsă, sau de ce nu l-a condamnat definitiv fără să-i dea nicio șansă de salvare lui Rodion Raskolnikov. Pentru că și-a iubit progenitura, și-a iubit personajul.
Vezi, Aura, stau și mă gândesc la un aspect. Așa cum mass media este plină de tot felul de emisiuni, de tot felul de tipare de genul acesta, iar omul este pus în fața unei palete vaste, el trebuie să aleagă, trebuie să decidă dacă vrea să urmărească o emisiune de calitate sau vrea să urmărească o emisiune de can-can. O emisiune care nu este altceva decât o umplere de timp fără nimic.
Nu tocmai inspirat.
Exact, fără nimic în profunzime. Cam asta se întâmplă și din punctul de vedere al cărților. Am putea spune că și aici avem o paletă foarte bogată. Sunt cărți de toate tipurile, mergând de la un domeniu la altul. Cum ar putea tinerii să aleagă o lectură de calitate? Pentru că dacă se lasă prinși în lecturi care nu fac altceva decât să-i lase la nivelul la care ei sunt sau să-i coboare, în cel mai rău caz, nu cred că este tocmai bine. Cred că ar trebui oarecum să învățăm pe tinerii care ne urmăresc, fie că sunt adolescenți, fie că sunt trecuți de perioada adolescenței, cum să-și filtreze cărțile.
Aici au nevoie indiscutabil de ghizi spirituale. De ghizi spirituale. Bunicii, părinții, învățătorii, șansa cea mai mare o are un tânăr când are un maestru. Deci din tot ce a citit, din tot ce a auzit, din toate experiențele prin care a trecut, este exclus să existe pe fața pământului un tânăr care nu și-a imaginat cam cum ar vrea el să fie. Există și răspunsuri, să zic eu, cum să le spun, neinspirate. Ce maestru ți-ai ales? Păi pe nimeni, de ce aș trăi după capul altcuiva? De ce ai trăit după capul altcuiva un timp? Pentru că acel altcineva are o experiență de viață, are o cultură și are o carismă, un tip de a străluci, de a răspândi lumină, care te poate ajuta sau îndruma pe tine. Ce vrem noi mereu? Să ni se arate calea, să ni se lumineze acea potecă pe care am ales-o și care
și
ne dorim să fie.
E mult mai ușor din punctul acesta de vedere decât să o iei pe încercat. Așa.
Indiscutabil. Eu am făcut, mi-am ascultat și părinții, și bunicii, și profesorii, pentru că de la toți am avut ce învăța, dar lucrurile cred că sunt mult mai simple în cazul în care îți descoperi vocația de vreme. Dacă îți descoperi vocația de vreme, atunci știi că vei merge pe acel drum. Și să zicem, citind, nu știu, drama Andrei Mureșanu, indirect, lecturile despre acea operă sau alta te vor îndruma pe unde să mergi. Cei doi stâlpi ai adolescenței mele m-au sprijinit exact cum sprijină coloanele un templu. Deși comparația e puțin exagerată, păstrez indiscutabil proporțiile. Pușkin și Eminescu, evident că după ce am consumat, am înghițit la propriu ce era de citit rapid, cât mai bine, cât mai pendeletes și cât mai temeinic, am citit și cărți despre ei, despre prietenii lor, despre prietenii prietenilor lor. Și aproape că îmi făceam liste ce urmează să citesc ca să mai aflu, mă interesa tot ce ține de viața lor. Tot. De ce? Pentru că mi se par niște modele care se apropie foarte mult, apropo de ierarhie, extrem de exactă ierarhia piramidală care există în lume, se apropie simțitor de imaginea despre care am vorbit, chipul omului desăvârșit. Eminescu are, și o invoc în orare ori, o proză cu o sămânță, e foarte scurtă, cu o sămânță genială în ea, vorbește despre, personajul principal este un filozof, mâinile-i miroase plăcută a tabac, el vorbește despre modul în care se încearcă în fiecare din noi universul. În toți absolut se încearcă. De fiecare dintre noi depinde să creăm condiții, iarăși, prin diferite instrumente, lectura, experiența de viață, lecțiile, folosirea la maximum a inteligenței emoționale, dacă vrei să te stăpânești, să stăpânești lumea pe tine, stăpânește-te. Deci toate aceste lucruri sunt câteva modele absolute sau quasi absolute, ca să fim cât se poate de exacți, care pot alcătui portretul unui maestru în toată puterea cuvântului, deși mai există o nuanță de la mari scriitori, de la uriașele modele, poți învăța foarte puține lucruri. Pentru că te copleșesc, pentru că par aproape ireali și ei nu pot fi decât iubiți. Și dacă iubești, atunci prin curelele alea vrăjite, prin canalele acelea nevăzute, îți transmit foarte multe lucruri din ce au învățat. Ce poți învăța de la un Shakespeare? Meserie nu.
Asta da.
Meserie nu. Ce poți învăța de la, nu știu, de la Homer? Meserie. Tolstoi. Sunt foarte multe exemple. Foarte multe exemple. Ei au știut, nu știu prin ce miracol, au știut să creeze condiții inefabilului din ei să se exprime.
Să știi că nu mai avem foarte multe minute la dispoziție.
Nu se poate.
Dar vreau să te invit alături de mine și data viitoare, pentru că se pare că este o discuție pe care tinerii o vor savura. Sunt convinsă de lucrul acesta. Și așa cum m-ai făcut astăzi să îndrăgesc scriitorii pe care e drept că i-am citit și mi-au plăcut la vremea respectivă, nu mi-ai făcut altceva decât să mă întorci puțin către ei și să-mi spui niciodată nu este târziu să mai reiei lectura respectivă. Aș vrea data viitoare să ne întâlnim în aceeași formulă, dacă ești de acord, să
cum
putem să
drag
continuăm discuția.
Cu mare
pentru
drag,
că
mulțumesc!
Am spus noi că tema aceasta, ia timp pentru lectură, poate să fie un impuls pentru ceilalți, dar se pare că făcând lucrul acesta ajungi să te cunoști pe tine. Dacă ții timp pentru lectură, am putea concluziona, îți iei timp pentru tine.
Deci e o formă a generozității care se arată ca egoism, își arată o mască de egoism. De fapt, nu e egoism la mijloc. Făcându-ți bine ție, faci bine întregului. Ca să ajungem din nou la Tolstoi, dacă oamenii ar realiza că, spune el, fiecare dintre noi e partea întregului, nu și-ar face decât cadouri, lucruri frumoase, nu și-ar aduce decât bucurii și declarații de iubire.
Să știi că am un set de întrebări pe care le-am primit și din partea studenților, curiozități, aș putea spune, pe care mi-aș dori să îți faci timp data viitoare să ne răspunzi la ele și, de ce nu, poate că ar fi bine să vorbim puțin despre beneficiile pe care le putem avea atunci când ne aplecăm către lectură. Că nu am putea vorbi decât despre beneficii din punctul acesta de vedere. Aura, îți mulțumesc încă o dată că ai acceptat invitația mea.
Eu mulțumesc.
Și mă bucur că ai acceptat invitația de a fi și data viitoare pentru a continua discuția și am putea concluziona simplu că cea mai plăcută dintre senzații este să știi că ai ceva bun de citit înainte de culcare, spunea Vladimir Nabokov. Cred că este mesajul pe care aș vrea să-l transmitem tinerilor. Niciodată să nu uite că este important să se aplece către lectura. Așa cum spuneai și tu, lectura nu face altceva decât să ne ajute pe noi să ne descoperim. Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc pentru atenția acordată. Până data viitoare, să auzim numai de bine!